Mumawuli amala, ministry, government efulumize nambika yonkula yemirimu, eneru ngamia ministry yebyobulamu, wakati mukutumbula ebyobujjanjabi mu ggwanga nga bwe kirambikiddwa, mu nteekateeka y'eggwanga y'enkulaakulana, National Development Plan 4. Ennambika eno yepimirwako omutindo ogw'obuweereza nga bwe kirambikiddwa mu nteekateeka sejjolola ya ministry yebyobulamu, olw'okusembereza bannansi obuweereza obw'obujjanjabi obutasukka kilomita 5 ekendeeza obudde omuntu bw'amala ng'alindirira abasawo ku ddwaliro lya gavumenti okuwuliza okuva mu balwadde ku mutindo gw'obujjanjabi bwe bafuna amalwaliro ga gavumenti n'ebirala. Jane Charisima amyuka akulira abakozi ba gavumenti avunaanyizibwa ku ntambuza y'emirimu n'obuweereza mu ofiisi ya ssaabaminisita ategeeza nti ennambika eno eya minisitule y'ebyobulamu egenda kwesigamizibwa ku ebyo ebinokoddwayo wakati mu kulindirira okwekenneenya obuweereza bw'ebyobulamu nga bwe butambula mu ggwanga.
Bantu ng'abalwadde abo abajja kufunanga eddagala mu malwaliro okulaba nti buli kimu kyonna bakifuna okusinziira ku mitendero gye batadde mu kadokumenti kano ke tutongozeza olwaleero. Tulina system gye tujja kuba nga tukozesa okulaba nti ministries, local government agencies zonna ezikoze buno obweyamu zifollowinga ebyo byonna bye batadde ku lukalala luno. Bwe batebabikoze tujja kuba tulaba nga tubafollowinga nga tuba guidinga nga tukola nabo okulaba nti ebintu byonna bituukirira abantu bonna abalwadde mu ggwanga nga bafuna obujjanjabi obulungi.